слухаєте подкаст Громадського радіо.
От новина про те, що поговорять телефоном Байден і Путін. Ви її зустріли таким от коментарем, що повертаються 80-ті роки. А чому?
Насправді вони повертаються, як ми вже побачили, не повернулись в музиці, в мистецтві, тепер і в політиці. Чому саме? Ми бачимо паралельне нарощування збройних сил зі сторони США і зі сторони Російської Федерації. І в голові Путіна це означає повернення не лише до протистояння по кліше 80-х, але й до переговорів. Путіну конче необхідно повернути Росію як одну з великих держав, які щось значать на світовій арені. І через систему самітів, як це було в 80-х у Женеві, Рейк'явіку, у Парижі, він знову намагається відродити власну значимість Росії. І тому 80-ті вернулися у форматах, у формах переговорах і у формі протистояння.
І чи правильно розумію, що хочуть повернути в Кремлі зони впливу?
По суті, так. Це ціль Кремля останні декілька років, увесь час агресії проти України. Вони намагаються зламати систему нічого про Україну без України. І це стосується не лише України. Це стосується і країн Балтії. Це стосується Білорусі. Це стосується Близького Сходу. Путін хоче повернути систему, коли зустріч лідерів двох ідеологічних, політичних блоків, називаємо їх як хочемо, але саме на цій зустрічі вирішується все. І треті країни не грають зовсім ніякої ролі.
Наскільки йому вдається це?
Поки що йому вдається лише перша частина. Йому вдається лише виводити Байдена і деяких інших західних лідерів на переговори. Але, на щастя, ми бачимо доволі яскраву, доволі активну реакцію і американських військових, і європейських військових на те, що політики не можуть тримати такий курс вічно. Політики не можуть вічно розмовляти. Навіть ось ця інформаційна криза довкола скупчення російських військ була розпочата військовими якраз цією метою. Показати, що це не просто політична проблема, і треба зустрічатися з Путіним говорити. Це проблема безпекова. Тому, на щастя для нас, Путіну вдається лише частина розмов, а частина дійсних справ і результатів поки що на нулі.
Угу. 0800-750-490 можна ставити запитання або писати їх на Viber 067-67-404-76. А запитував у слухачів, що вони очікують від цієї зустрічі між Путіним і Байденом, чи буде це закриття теми. Ви як вважаєте?
Як на мене, це проміжний етап, тому що зрозуміло, що Путіну потрібно на постійній основі тримати такий формат співпраці. Як ми вже з вами розглянули, йому потрібні постійні зустрічі, постійні дзвінки, звірення годинників, як це називається. І дійсно це був скоріше планований дзвінок, тобто він не став такою ж несподіванкою. Просто несподіванкою стало трохи інше, що не було відкритих попередніх консультацій ні з союзниками НАТО, ні з Україною, і що не було попереднього узгодження позицій. І тому насправді це проміжний дзвінок, який підводить нас до 10 січня, але якщо він зберігатиметься і наступні дзвінки в форматі «раптово ми вирішили поговорити», ось тоді це може стати проблемою.
От надходить запитання, чи «Північний потік» планується до обговорення, можливо, Путін бажає таким чином розрубати Гордіїв вузол?
Так чи інакше, але Путін буде підводити до «Північного потоку-2». Очевидно, що дійсно це одне з питань, які стоять йому руба. Важко сказати, що ось цей дзвінок стане вирішальним. Я не думаю, що на даному етапі Путін може схилити шальки терезів в одну чи іншу сторону, бо ми маємо і заяву німецького регулятора, що протягом першої половини року, у 22-му, воно не буде вирішено. Тому, скоріше, «Північний потік-2» стане однією з тематик. Так чи інакше, він це згадає. Але треба розуміти, що це питання не буде вирішено ні наразі, ні навіть на зустрічі 10 січня. Це дійсно стратегічна проблема.
Те, що Росія поставила прямо ультиматум цим документом, в якому, зокрема, вимагає, щоб Україна не вступила в НАТО, це про що така прямота говорить?
Це говорить про те, що росіяни, виражаючись мову дипломатії, хочуть перекинути стіл переговорів. Вони зрозуміли, що ті теми, які виставляє Захід, той підхід, який він має у розмові з Москвою, їй зовсім не підходить. І саме в такий момент в класичній дипломатії і пропонується щось взагалі неадекватне, не з цього світу. Нащо? Щоб саме ця неадекватність, раптовість і різкість змусила все-таки говорити самі на ті теми. Бо інакше росіяни просто погрожують закрити будь-які переговорні формати, що для Байдена і компанії, в принципі, є неприйнятним. Тому росіяни намагаються сформувати власний порядок денний для тих переговорів і ввести власні питання як центральні. І просто не дати Заходу провадити їх політику.
На що, на які переговори пішла би Америка, Сполучені Штати?
Якщо ми дивимось по останнім заявам і прес-секретаря Білого Дому, і прес-секретаря Ради національної безпеки США, очевидно, вони готові розглянути, як вони кажуть, деякі питання. До таких деяких питань можуть належати, скажімо, новий договір по ядерному обмеженню, тому що оця система ядерних договорів розвалилася. І це, до речі, ще одне, що нас знову повертає до 80-х. Розвалилася система договорів про протиракетну оборону. Розвалилася ядерна угода із Іраном. Тому американці, очевидно, готові піти на ті міноритарні кроки, які, в принципі, не несуть за собою, ну, скажімо, великих безпекових або політичних зобов'язань. На щастя, знову ж таки, для нас, очевидно, частина нерозширення НАТО або частина гарантій зі сторони НАТО на порядку денному не стоїть. Ну, бо очевидно, що будь-яка обіцянка нерозширення НАТО або обмеження НАТО, ну, це підписання політичної імпотенції самого Альянсу, а на це піти, ну, просто неможливо.
Сьогодні, до речі, була заява очільниці країни-сусідки України, Молдови, Майя Санду, сказала, що Молдова не планує вступати в НАТО. Як би ви це оцінили?
Були повідомлені і в пресі, були повідомлення із інсайдерських кіл довкола президентської адміністрації Молдови, що наразі проводиться доволі жорсткий пресинг зі сторони росіян стосовно Придністров'я і стосовно розміщених там російських сил. Очевидно, що на відміну від України, молдовани не змогли винести це питання на міжнародну арену і не змогли заручитися підтримкою НАТО та ЄС. І таким чином росіяни, умовно кажучи, той сценарій, який вони продавлюють в Україні, у них вийшло продавити по Молдові. Якщо ми хочемо побачити, що буде з нами, якщо нам не вийде виграти цю битву, буде молдовський сценарій. Ми пообіцяємо не вступати і залишимося агресором один на один.
А чому Молдови не вийшло, як ви думаєте?
Очевидно, що після політичних пертурбацій в Молдові, після кризи Конституційного суду, після внутрішніх перипетій стосовно статусу Придністров'я, стосовно врегулювання придністровського питання, очевидно, молдовани не були готові до такого російського тиску. І ще дуже важлива компонента. Збройні сили Молдови, все-таки за останній час, не переживали таких суттєвих трансформацій, як це переживали українські збройні сили. Бо як би там не було, а все-таки українські збройні сили – це величезний і дуже потужний важіль, який ми не використовуємо, але який, треба розуміти, багато в чому рятує нас на таких переговорах. І тому, ну, в молдован не склалися політичні карти. Але ми поки що в більш сильній позиції з цієї точки зору.
Давайте до тих історичних паралелей, які ви запропонували. От 80-ті роки, наскільки переговори, які тоді проходили, були щирими?
Вони насправді не були до кінця щирими. І що насправді, якщо говорити по правді, вони не були до кінця щирими зі сторони Сполучених Штатів. Бо згадаємо Рейгана, згадаємо стратегічну оборонну ініціативу 83-го року. Переговори почалися в 80-му, але починаючи з 83-го і з провального саміту в Рейк'явіку, Рейган фактично тягнув час. Він розумів, що нові збройові перегони, що війна в Афганістані, конфлікти на Близькому Сході, намагання підтримувати режими у Латинській Америці – все це викачує ресурси і фінансові, і людські, і матеріальні із Радянського Союзу. І він очікував, він виматував санкціями, військовим протистоянням і політичним протистоянням московську владу. І все-таки, в кінці кінців, цим виматуванням, цим боротьбою в стратегічну перспективу, він зміг перемогти Радянський Союз. Фактично, нам залишається сподіватися, що в таку саму гру наразі грає Байден і його адміністрація, що нові режими санкцій, підтвердження попередніх санкцій, посилення, до речі, ядерної компоненти, якої ми не бачили вже останні років 10, посилення союзників по НАТО, що це все спрямовано якраз на таке економічне і політичне виматування Москви.
Ну, Джозеф Байден, напевно, може і пам'ятати ті переговори.
По суті, так. Що цікаво, і Путін, і Байден в той час починали якраз активну частину своєї політичної, ну, в випадку Путіна, шпигунської кар'єри.
0800 750 490 телефон для дзвінків, 067 67 404 76 для повідомлень на Viber. Ну, з деяких повідомлень я розумію, що ця тема вже, ну, настільки ми про неї говоримо і говоримо. Ці переговори між там представниками Заходу, представниками Росії, вони тривають і тривають, і здається, що, ну, немає цьому кінця краю, і що Путін зацікавлений в цих переговорах, і що взагалі, якщо одна сторона переговорів не зацікавлена в тому, щоб був якийсь результат, то який тоді сенс в переговорах?
Для кожної сторони сенс в переговорах завжди є. Тобто, якщо переговори йдуть, то й сенс є. Як ми з вами тільки що розглянули на прикладі 80-х, це може бути або дуже прагматичний сенс, тобто ствердити певний порядок денний, проговорити певні питання, встановити певні нові норми, або цей сенс може бути, вибачте, на такій фразі, гібридним. Тобто просто вести переговори для того, щоб тримати свого опонента подалі від насправді важливих питань. Або просто, щоб нав'язувати йому ту точку зору, з якою він точно не погодиться, але на яку він має витратити час, енергію, політичні сили і так далі. І в цьому випадку ми також маємо з цим справу. Тобто, якщо порівняти це з іншими форматами, ну, скажімо, із нормандським форматом, росіяни, відчувши, що не можуть його використати, ні прямо, ні гібридно, просто з нього вийшли. В цьому випадку здається, що американці не можуть цей формат ніяк використати, але вони продовжують в ньому бути. Значить, якийсь сенс для них, я сподіваюся, сенс у стримуванні Росії, вони все ж таки бачать.
Ці переговори, вони активізувалися, як на мене, от наприкінці року. До того здавалося, що якесь затишшя. Як ви думаєте, з чим це може бути пов'язано?
Затишшя було пов'язано дійсно з тим, що сама Російська Федерація багато в чому готувалася до нової лінії провокацій. І лінія провокацій з її точки зору, з її сторони, має бути комплексною. Тобто ми маємо величезну газову кризу у Європі. Ми бачимо, що Росія отримала там великий політичний важіль. І треба розуміти, що переговори США із Росією – це все-таки скоріше переговори колективного Заходу і Росії. Бо все-таки Байден перед кожною розмовою з Путіним, перед кожним контактом радиться на рівні Вашингтон-НАТО. І тому так чи інак, але Путін хотів здобути під кінець року і з початком опалювального сезону додаткові козирі. Крім того, тоді ще розвивалося питання із білоруською мігрантами, із політичним статусом Лукашенка, так званого президента. І розвивалася ситуація, до речі, на Близькому Сході. Тобто кожна сторона готувала свій набір карт. Хтось виграшних, більш виграшних, менш виграшних. І тому зараз ситуація якраз прийшла до того, що пора і партію грати.
До речі, у 2008 році якраз от сьогодні, 29 грудня, розпочалась газова війна. Росія розпочала газову війну з Україною. І ця газова війна закінчилася такими неприємними домовленостями між тодішньою прем'єркою України і прем'єр-міністром Росії.
Так, насправді, Росія, розумієте, намагається використовувати раз за разом ті сценарії, до яких ні Україна, ні Захід не змогли знайти адекватної відповіді. І насправді це дуже прагматичний, я б сказав, навіть цинічний підхід, бо нащо міняти колеса, якщо на них ще можна їхати.
Деякі аналітики вважають, що в центрі взагалі всіх цих переговорів питання енергетики якраз знаходяться, що навколо них пов'язаний основний конфлікт, який існує там між в світі, між Росією і цим умовним Заходом. Чи ви погоджуєтесь з цим?
Росія робить це можливе, або ми не могли дійсно сказати, що є ключовою темою. Тобто я можу погодитися з тезою про те, що енергетика є надзвичайно важливою частиною цих домовленостей. І економічно, і політично, і навіть безпеково. Але в той же момент росіяни декілька разів, уже будучи під санкціями, показували, що вони можуть закрити очі на економічні проблеми для досягнення певних політичних цілей. Тобто Москва дуже вдало розіграла оцю гібридну карту, аби ми не розуміли насправді центрального елементу для переговорів. Тому що як тільки ми зрозуміємо центральний елемент, ми будемо знати, на що давити. Але росіяни зробили так, що ми розуміємо, що є і енергетика, і безпека, і політика. І тому, ну, підводячи такий короткий підсумок, так, енергетика надзвичайно важлива частина цієї гри, але я не готовий сказати, чи є вона центральною частиною гри.
Тобто ми ще досі не знаємо, так чого ж вони реально хочуть?
А вони хочуть всього. І це теж частина оцього, знаєте, положення переговорної Російської Федерації. Ми не маємо казати, з чим ми поступимось, а чим ні. Ми хочемо всього і одразу. І хай наш супротивник здогадується, де ми будемо поступатися.
А в цьому, то в цій розмові ми мало згадуємо українську владу. Володимир Зеленський часто говорить про суб'єктність. Як на ваш погляд, ну наскільки Україна справляється все-таки з цими викликами, і наскільки в цій розмові між США і Росією Україна справді впливає на хід цих переговорів?
Насправді ми поки скоріше займаємо доволі пасивну позицію. І тут є декілька чинників, які, на жаль, нашу таку пасивність формують. По-перше, це загальна інформаційна стратегія Офісу Президента реагувати останнім. Ми бачимо, що в будь-якій кризовій ситуації Офіс Президента вичікує, допоки прореагують усі залучені, іноді навіть не залучені актори, і лише потім видає свою позицію. І, на жаль, це спостерігається рік за роком, ситуація за ситуацією. Це безпечна стратегія, це фактично ми ховаємось в такому своєму панцирі, але насправді вона показує пасивність нашої політики на цьому напрямку. Друга важлива складова, якщо ми подивимось на консультації, які ми проводимо з Вашингтоном, на певні інформування, які проходять до та після переговорів, вони всі йдуть з ініціативи самого Вашингтона. Тобто на цих переговорах немає чітко артикульованої нашої ініціативи, відповідно чітко артикульованої нашої позиції. Тому що наша позиція реакційна. Реакційна, тобто підлаштовується під наявні події, реагує на них, але не просуває стратегічного наративу. І ось це запізніле реагування і відсутність стратегічного наративу породжує те, що наша позиція є скоріше реагентною, є скоріше пасивною і не виражає готовності до певного сценарію розвитку. І це, на мою думку, є величезною проблемою.
Чи був момент в історії України, коли Україна цей наратив сама нав'язувала?
Насправді, ми намагалися робити щось подібне на регіональному рівні. Ну, скажімо, ще всередині 2000-х, коли дуже популярною темою серед експертів і дипломатів було регіональне лідерство України. Це, скажімо, от ще з початку 2000-х і всередині, коли це розвинулося, це різні формати регіональної співпраці, коли ми якраз ставали ініціаторами, коли ми створювали якісь ідейні документи і стратегічні засади. На сучасному етапі це, ну якщо так з натяжечкою, це асоційоване тріо східного партнерства та певний розвиток в цю сторону. Але ми ніколи не брали на себе сміливість геополітично визначити свою позицію. І от якраз та багатовекторність, яка в нас закладалася ще в 90-х, ми досі від цієї майже психологічної ми не можемо відійти, що ми все-таки маємо грати на два фронти, ми маємо якось це все врівноважувати, а якщо врівноважити, значить бути пасивним.
Угу. Цікаво. Тобто будемо дивитися за тим, як проходять ці переговори. До речі, так стається, що небагато ми знаємо про немає майже те, що журналісти називають зливами.
Ну, насправді так, бо тому що були спостереження про те, що чим більш секретно проходять ці переговори, тим більше це можна використати як гібридну стратегію. Тобто Вашингтон навчився цього від Москви, що після переговорів ми можемо запустити в медіа декілька контроверсійних наративів, які будуть один одному суперечити, і в кінці кінців ні власне суспільство, ні наш умовний опонент не зможе розібратися, а як насправді ми вийшли з цих переговорів.
Будемо розбиратися, будемо пробувати це робити. Дякую вам за цю розмову. Директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про майбутні переговори між Путіним і Байденом, цілі різні етапи цих переговорів, і телефонна зустріч, і зустріч особиста вже така.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».